Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 1 сентябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Чечнеде татар милиция полковнигинин өз-өзүн атып өтүрүү хабар этиле. 1 сентябрда мектеплерде яңа окуу жылы башланды. Татар мектеплери ана тилин окутуу эликкече девам этешек деп ишандыра. Татарстандын мустакиллик күнүн Казанда шаар күнүнө кайтарып калдыруу шиттеги татарларны да борчой. Ermanistan bilen Türkiye arasında kürşüp ketirilgen münasebetlerini yokşırtuu üçin yoňa ymtylyş ýasala. Başta dünýä ýaňalyklary.
Azatlıkta haberler. Niçik bar, şulay.
Микрофон алдында Гадил Галямеддин бүгүнкү хабарларынын кыскачасы. Бесланда матем чаралары узды. Русияда яңа окуу жылы башланды. Путин Польша һәм Украина премьерлары белән очрашты. Русияда Ислам телеканалы булдырылырга мөмкин. Хәзер бу һәм башка хабарлар турында тулырак мәгълүмат. Беслан мәктәбендә 1-нче кыңгырау белән 5 ел элек булган террор һөҗүмендә һәлак булганнарны искә алу чарасы башланды. Тутукларны азат итү чарасы вакытында 330 кеше һәлак булды. Аларның 180-е балалар иде. Мәтәм чарасында Төньяк Осетия президенты Таймарас Мамсуров, хөкүмәт вәкилләре һәм депутатлар катнашты. Россия президенты Дмитрий Медведевнең август аенда төбәккә сәфәре вакытында Бесланда балаларын югалткан аналар оешмасы ил башы белән очрашып, хукукларын якларга сорарга җыенган булган, әмма очрашу булмаган. Узган атнада Беслан аналары президентка хат юллаган. Анда Беслан фаҗигасы әле дә тикшерелмәгән, террор һөҗүмендә исән калган балаларның сәламәтлеге начарая диелгән. Аналар террорга каршы чараларда зыян күргәннәргә ярдәм турында канунга нигезләнеп, фаҗиганы тикшереп бетерүне һәм үзләренә ярдәм сорый. Русияда бүген яңа уку йылы башланды. Мәктәпкә 13 миллион бала бара. 1-нче сыйныфка баручылар узган ел белән чагыштырганда 150 меңгә күбрәк. Укырга керүчеләр саны Татарстанда да арткан. Президент Дмитрий Медведев балаларны уку йылы башлануы белән үзенең интернет видеоблогында котлады. Мәктәпләрдә иминлекне 130 меңләп милиция һәм эчке эшләр гаскәре саклый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия премьер-министры Владимир Путин Польшаның төньягында урнашкан Сопоты шәһәрендә Польша һәм Украина хөкүмәтләре башлыклары Дональд Туск һәм Юлия Тимошенко белән очрашты. Соңыннан журналистлар белән очрашуда Путин Русия белән Польша арасында мөнәсәбәтләрнең яхшырганын, әмма ике ил арасында тарихи каршылыкларның әле дә калуын белдерде. Дональд Туск тарихны бергә ирәнү күбрәк аңлашуга китерә диде. Юлия Тимошенко белән очрашуда Украина газ Украинага газ җибәрү турында сүз барган. Европа берлеге илләре 1 сентябрдән кызатырган электр куыкларыннан, ягъни лампочкалардан энергияны саклаучы лампаларга күчә. Европа комиссиясе хәбәр итүенчә, 100 ватлы гади куыкларны җитештерү һәм чит илләрдән китертү туктатыла. Энергияны саклаучы халоген куыклар бер гаиләгә елына 50 еврога кадәр акчасын саклый ала. Европа берлеге күләмендә исә экономия 10 миллиард доллар булачак дип исәпләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Алексеевскийга Чечнядан милиция полковнигы Домир Шайдуллинның җәсәде кайтарыла. Татарстан эчке эшләр министрлыгында Чечнядә булган хәл полковникның үз-үзен үтерүе сәбәпләре тикшерелә дип белдерәләр. Казаннан Наил Алан сөйли.
Татарстан эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәте башлыгы урынбасары Андрей Галиекбаров сүзләренчә, Татарстаннан Чечняга барган милиция хезмәткәрләре арасында беркайчан да мондый очрак булмаган.
Проведенная проверка показала, все-таки подтвердила.
Тикшеру бухальнин уз-узына кул салу икенен раслады. Бизнын хизметтешни бухальга эмоциональ титрену китерген булырга мүмкин.
По всей видимости, случился эмоциональный срыв.
Ғали Акбаров әйтуінші, Шайдулин Чешнеға бірінші тапқыр барған болған. Әммә бұ хәл оның тәуге сәфәрі болу білән бәйләнмәген. Онда барғаш барсыда әйбәткіне болған оның деп білдіре Ғали Акбаров.
Скорее всего, это все-таки как бы не служебная причина.
Үлімге китерген сәбәп оның іші білән бәйләнген болырға тейіш түгіл. Тикшіру дәвам итә. Сәбәпләр ашықланыр. Үзінің эмоциональ сәбәпләре бұ хәлге китерген болырға мүмкін.
Какие-то личностные причины были.
Ғали Акбаров психологларының полковникның хатыны білән дә сөйләшүләр алып баруын әйтеп китте. Алексеевский районы ішкі ішләр бүлігіннән Шайдуллинның ике қызы болуы ұлысының Қозанда яшәуі, ә кішкенәсінің мәктәптә уқуы турында хәбәр иттеләр. Үзенә кул салу расланса да ғаиләсе барыбер матди ярдәм алачақ, ди Ғали Акбаров. Чөнки Чечняға китүче һәр кем иминиятләштерелә икән. Күпме түләүгә килгәндә исә һәр кемнең очрагы айрым карала, үлүчеләрнең ғаиләсенә шул кадәр бирергә дигән карар юк. Татарстан ішкі ішләр министрлығы бинасының ішек алдында мүсілман һәм христиан ғибәдәт хәнәләре янында хұқуқ сақлап башларын салғанларының исемләре язылған хәйкәл бар. Анда 2001 йылдан берле Татарстаннан Чечняда ғүмірләре үзілген 5 милиция хезмәткәренең фамилиясы да язылған. Моңа кадәр әлеге низаклы төбәктә Татарстаннан баручыларның үз-үзенә кул салу очрагы булганы юк иде, ди Ғали Акбаров. Алексеевский районы ішкі ішләр бүлеге башлыгы Шайдуллин да булган Татарстаннан чираттагы 100 кешелек төркем Гудермеска 24 августта киткән иде. Хәбәрләргә караганда полковник 29 августта үзенә аткан.
Азатлык радиосы.
Башка күп кенә илләрдәге кебек Татарстанда да бүген белем көнен бәйрәм итәләр. Беренче сыйныфка баручылар узган ел белән чагыштырганда республикада арткан. Татар мәктәпләренә килүчеләр саны азайган дип әйтелсә дә, Казанның Идел буе районындагы 149-нчы мәктәпкә бу кагылмаган. 1 сентябрь белем көнендә әлеге уку йортында хәбәрчебез Ландыш Харасова булды.
Быел республикада барлыгы 36 меңнән артык бала 1-нче сыйныфка барды. Инде 17 ел эшләгән һәм берничә ел элек кенә татар терек лицее дип йөртелгән 149-нчы мәктәпкә 3 татар сыйныфы тупланган. Бүген әлеге уку йортының рәсми исеме бары 149-нчы лицей дип кенә калдырылды. Анда татар дигән сүз юк. Әмма ата-аналар һәм укучылар әйтүенчә, исеме үзгәрсә дә, исеме шул килеш калган, ягъни белем бирү элекке кебек үк бара. Монда төп укыту татар телендә дип санала, шулай ук укучылар тере гарәп телендә сайлый ала. Инглиз теленә дә зур игътибар бирелә. Аерма шунда гына элек мисал өчен терек телен Төркия укытучылары иләтсә, хәзер аны үзебездә туып үскән укытучылар укыта икән. Кайбер исемен әйтергә теләмәгән ата-аналар сүзләренчә, төрек укытучылары белем биргәндә әлеге уку йортын гел тикшереп торганнар. Бүген белем көне уңаеннан узган тантаналы чара вакытында да яңа яшь укытучылар белән таныштыру булды. Дистәгә якын укытучының барысы да кызлар иде һәм аларның күбесе инглиз телен өйрәтәчәк. Чыгарылыш сыйныф укучылары тантанада бу өлкәдә үз осталыкларын да күрсәтте. Алар төрле телдә шигырьләр сөйләде. Мәктәпкә керүче беренче сыйныфлар да сынау атмады. Шанагада 149-нчы мәктәптә укыган Фәүзия Юнысова әйтүенчә, бүген күп кенә ата-аналар һәм хәтта әби бабайларга да тормыш алып бару өчен иртәдән кичкә кадәр эшләргә туры килә. Ә бу уку йортында зайтылган кем мәктәбе дигән махсус программа эшли.
Менә иртәнге сәгать 8 булганчы ук 8-нче яртыдан китереп, аннан соң аларны кичен 6-дан гына алырга мөмкинлек шартлар тудырылган. Менә шунысы белән ул бердән үзенең милли рухы белән, менә якты йөзле, милли тәрбиясе белән үзенә бик нык тартып тора. Ә икенчедән, менә шушы әти-әниләр өчен, гаилә өчен тудырылган бөтен шартлар белән. Чөнки бу лицей балалар үзәге белән дә, музыка мәктәбе, сәнгать мәктәбе белән
Шулай ук Фәүзия Юнусова әйтүенчә, иң яхшы мәктәпләр бәйгесендә дә уку йорты 3-нче орын алган сентябрьдә ул Мәскәүгә үз программасын тәкъдим итәргә барачак. Чыннан да, урыс компонентлы мәктәпләр белән чагыштырганда әлеге уку йорты укучылары бердәм дәүләт имтиханын яхшы биргән, ягъни бер генә икеле алучы да булмаган, укучыларның барсы да таныклык алып чыккан. 10 ел дәвамында әлеге мәктәптә география һәм биологияны татарча укыткан Гөлсә Сабирова сүзләренчә, башта ана телендә укытуга шикләнеп караучы ата-аналар да булган.
Башта киләләр шулай, шикләнеп аннан соң инде килеп мәктәптәге күргәч инде нинди тәртипне күргәч мәктәп эчендәге, аннан соң балаларның өлгерешен күргәннән соң бик шатланып риза балаларны. Безнең 3 класс быелдан 5-нче елда үзләре ризалашалар, әтиәндәр аңлыйлар үзләре дә. Ләкин менә шунысы кызыклы, иң күп сорыйлар рус балалары. Рус әтиәниләре, рус классы алмыйсызмы безнең балаларны алыгыз бирүчеләр бик күп татарча өйрәтер идек дип әйтүчеләр дә бар. Бу нәрсәне бәйләләр. Минемчә, мәктәптәге тәртип һәм укытуның тырышу белән бәйле.
Димәк, татар мәктәбендә тәртип рус мәктәпләр белән чагыштырганда башкачарак иде.
Бик нык аерылып тора. Укучылар да, укучылар да әдәбиятләр белән чиратлы.
Ә менә мин монда күзәттем, балалар күбрәк үзара урысча аралаша. Бу ни белән бәйле дип уйлыйсыз?
Русча да, татарча да аралашучылар бар инде. Бөтен татар телен бит инде рус балаларының бөтенесе дә аңлап бетермим. Кичерәк классларда шундый хәл инде. Шуңа күрә аңлаешлы тел дип алар инде үзара сөйләшәләр. Ләкин без инде укытучылар менә һаман үзебез карап торабыз. Сөйләшәгез дип.
Нидә география укытучысы Гөлсә Сабирова. Бәйрәм үзе исә тулысы белән диярлек татарча алып барылды. Бары шәһәрнең мәгариф идарәсеннән килгән вәкилләр генә бу традицияны бозды. Ләкин ата-аналар үзләре балаларының берничә телдә аралашуына шат кына, аларның кайберләре әлеге мәктәпне дә нәкъ берничә телдә өйрәтүгә өстенлек биргәнлеге өчен сайлаганын әйтә. Фәүзия Юнусова булай дип дәвам итә.
Безнең республиканың ике телле, ике дәүләт теле булуын онытырга кирәкми. Һәм без балаларның татарча да, русча да үзара аралашуына, аларны иркен итеп ике телдә үзара сөйләшүләренә бик шат. Әле безнең укучылар инглиз телендә дә аралаша өлкәнрәк сыныфларда. Чөнки инглиз телен тирәнтен үзләштерү программалары монда каралган. Аның өстенә 4-нче телне дә өйрәнәләр. Я гарәп, я төрек телен үзләренә сайлый.
Нидә Фәүзия Юнусова.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбур өлкәсендә былтыр Беляевка мәктәбе дәрес вакытында җимерелеп, балалар һәлак булганнан соң, быел андый казаларны булдырмас өчен мәктәпләрне тикшереп, кайберләрендә төзекләндерү эшләре башкарылды. Каргалы авылы урта мәктәбе шуларның берсе. Бу мәктәптә яңа уку елында шулай ук сынау рәвешендә укучыларның көндезге ашы да үзгәртелә. Каргалы мәктәбе мөдире әйтүенчә, быел мәктәптә татар телен укыту элекке еллардагыдан аерылмаячак. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Агымдагы елның август ахырында Новосергиевка җирлегендә узган өлкә мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсендә губернатор Алексей Чернышов һәм шулай ук Башкортстан Республикасының мәгариф министры Зиннәт Аллаяров катнашты. Губернатор мәгариф системасында региональ сәясәт дигән докладында хөкүмәт органнары мәгариф системасын үстерүне социаль икътисад сәясәтенең иң беренче приоритеты итеп карауын ассызыклады. Хәзерге вакытта өлкәдә 338 миллион сумнан артык күләмдәге инвестицияга 15 мәгариф объекты төзү бара. Яңа уку елын кем ише каршылый бит? Узган елны Беляевка мәктәбе фаҗигасын истә тотып, лицензиясе булмаган бер генә мәктәп тә укучыларга үз ишекләрен ачмаячак дип кискен искәртте губернатор. Өлкә күләмендә 70-тан артык мәктәптә татар теле һәм әдәбияты укытыла. Шуларның берсе Сакмар районы Каргалы урта мәктәбендә. Узган елны әлеге мәктәптә ашхана, актлар һәм спорт залы диварларында ярыклар барлыкка килеп, балаларны туклап да спорт залында дәресләр дә үткәрелмәде. Августның соңгы көннәрендә инде цикләндерү эшләре тәмам. Бу хакта Сакмар районы Каргалы урта мәктәбе директоры Тәүхидә Низаметдинова булай диде.
Былтыр без борчулы хәбәр белән яшәдек. Мәктәбебез аварийный состояниедә булды. Спорт зал, пище блок яклары ябык булып тордылар. Акча алырга туры килде. Шул 5 миллионга ремонт ясалды. Бөтен мәктәпнең тирә-ягындагы стеналары ныгытылдылар. Ой ярым чорында шундый эш барды.
Соңгы елларда өлкәдә новатор педагоглар саны шақты артты. Милли проект саларында 762 оқытушы 100 мың сум президент гранты, 180-і 25 мың сум көлемінде үлкі хүкіметі бөлігіне лайық табылды. Тағын бір проблема – мәктеп оқушыларының сәлеметлігі. Әр елдаға профилактика текшірулер 23% баланың сәлеметлігінде кемшілік бар. 17% бала хроник аурулардан изашығы. Замана мағариф моделінің мүхім тармағы мәктеплерді ошату ұйыштыру. Бұл мақсатқа финансылы көлемі 1 миллиард сумнан артық. Шолық уақытта ұзған елді 9% оқушы қойнар ош білен тәмін етілмәді. Сөзін дәуім етіп Тохида Незамеддинова бұлай деді.
Столовыда, пищи блокта капитальный ремонт ясалды. Шынки экспериментқа кірді біздің мәктебіміз. Ол эксперимент по улучшению питания деп атала. Оренбург шәһәре һәм дә сельский райондардан Сақмар районы. Хәзер біздің столовыға китерділер бик күп оборудование. Яңаша эшли торган 8 мәктеп районда шушы питание белән эшләячәк. Базовый мәктеп булып тора безнең Красный коммунар мәктәбе. Шуннан безгә второйны әпкиләчәкләр дә без монда шул булып ошата торган булабыз. Асалатларны мәктәптә үзебез әзерли торган булабыз инде.
Август киңәшмәсендә Кургал урта мәктәбе директоры Тохида Низаметдиновага Россия Федерациясының гомум белем бирү учреждениесенең мактаулы хезмәткәре дигән күкрәк билгесе тапшырылды. Бу Сакмар районында әле беренче билге.
Бу эшләр куанычлы 100 меңлек грантка эш укытучы быел чыкты. Мүлюкова Илгиза Хамитовна физика укытучысы, Исимбетова Танзиля Рашидовна рус теле укытучысы һәм дә Масалимова Эльмира Заберовна информатика оқытушысы. Барлығы 4 ел ішінде 7 кіші алды шушы грантны. 2 бала медалына оправдат етті. 24 баланы шығардық. Бұл 54 бала келе. Бірінші класқа 3 класс болашақ. Маңа қатылық 2-шар класс келедірі. Хазір мына бұл 3 класс ошырға өлейбіз. Барлығысы 430 бала мәктепті. Тотар тілі дәрісілері 1-ші класстан 11-ші класқа қатылық оқытабыз. Бұлғысы елінен бірнінде өзгәрішті кіртмәділер. Қорқып қына отырған едік. Нешетірлер екен біздің учебный планларымызны деп. Китапларыны біз бекенде родителер білен бір болып, попечитель белән бер булып тырышып алган идек, безнең китапларыбыз да 100% җитеш. Бөтен класста да әдәбият, татар теле китаплары да җитеш. Бүгенге көндә мәктәп әзер спорт залы белән столовый белән генә түгел. Булган бөтен 2 миллионга алган оборудование безнең мәктәп 2 тапкыр ия булды. Приоритетный национальный проект буенча эшләнгән инновацион школаларның победителе булды. Инде ул оборудованияларны былтыргы уку елын дәвриндә алып битердек. Бездә электронный микроскоп та бар, электронный телескоп та бар. Бездә 50-дән артык компьютерный техника, ул 9 кешедә бер компьютер килеп чыга инде. Камералар бик күп, фотоаппаратлар бик күп, чөнки издательский центр эшләп тора, һәм дә телестудия бар. Шушы көнне мәктәптә домофон, тревожная кнопка, һәм дә видеокамералар. Бу тәртипкә дә, саклыкка да файда булыр дип уйлыйм. Яңаша яшәү күңелле, быелгы яңалыклар менә шушы булып тора инде.
Соңгы 3 елда гомум белем бирү учреждениеларының укыту матди базасын ныгытуга өлкәнең консолидировалы бюджетыннан 4 миллиард сум акча җибәрелде. Быел мәктәпләрне яңа уку елына әзерләү һәм янгынга каршы көрәш чараларына өлкә бюджетыннан 800 миллион сум бирелде. Федераль бюджеттан 70 миллион сум килде. Рәзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татарстанның мөстәқиллек декларациясенә 19 ел тулуны билгеләгән республика халкы сишәмбе бу атнаның беренче эш көненә чыкты. Бәйрәм халыкта төрле каршылыклы хисләр уяткан. Татарстанның хукуклары һәм вәкаләтләре кими баруга, чит төбәкләрдә дә борчылучылар бар. Бүген Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим шундыйларның берсе хукук яклаучы Мөнир Насыров белән әңгәмә тәкъдим итә.
30 август Татарстанның суверенитет яулаған бәйрәм көне. Бу бәйрәмгә бүгенге мөнәсәбәт ниндирәк? Шушы сорау белән Сембердәге хукук яклаучылар оешмасы активисты Мөнир Насыровка мөрәҗәгать иткән идек. Менә җавабы.
10 еллар элек ул Татарстан өчен зур бәйрәм иде. Ә бүген көннәрдә бу сенатта шәһәр кенәйләп калды бугай. Мына Мәскәү кем эшләгән авыт менде или Казан ирекне бер вакытта китереп бирмәгәндә. Шуңа күрә Мәскәүгә ошо советны алды дип зарлап тору просто үзебезнең кешеләрне күрсәтеп кул күтәргән. Аның белән без үзебезгә үзе файда ясаган. Шуңа күрә бездә монда вопрослар кирәк. Халык бу эшкә bir tarafından kep çıktı mı? İli onun başlıkları kuvrek bu işe ilişkettiler mi? Şu en kıyım sıravı bizden için şu oldu. Halık bitinde o üst sözünü kesin etmi, halık bitmedi, ettiğinde o sözünü 92. yılında 21. Mart'ta. Kolum aldım, 30 Ağustos yakınlaşı bilen Refik abi Yunusov'un Tatarstan referandumu diyen kitabın. Şundan benim bir abzas okup çıkmak istedim. Bizim referandum ordularına, eylerine tuturuğumuz, o bir devlet yetekçilerimizin kiselerine siyasi kapital tuturuğuna tüygül. Biz halık, alarga buruş yükledik. Hukuklarını bilsek, şu buruşunu üter için birdik. Tek yetekçilerimiz busun antıp anıtıp mı kapitalına yumurtlanıp indi unga suğa sibede başladılar. Bu kitap oca 2000 yılına çıkan idi. Bu orunda kuyan sıralı buyduyum.
Yari biz hitten türüp üsttegilerini tenkitli de alabız. Olarının dirisinde bulup korasak. Ne işleri gelsin? Meskev kısa bit.
Ben bitinde halkasından bu cevabını bunu olan deyip düğemedim. Ben prosto öyle ortak yolma kalmasın etip koydum. Ettim et. Halk da kanyasını bit
Referendum vakitinde şınlap da halk kütergen idi. Onun bugünkü sürpendiğin ne sebeple anlatıp bula?
Ta kanyasını bir taraf. Mine biz bunu Simpirden, Ulyan'dan kadar jiriyibiz. Hatırkını ne? Kazan'a. Onda yıl sayın halk ezeye bora. Nüceli, yüzünün hatırken çakıp gülüyor. Nüceli ananın kız etmemin tilek yok mu? Anlamayın, şunu anlayamayın. Şu akıbı bunu seyitmemin işte halk bina tügeltik bunda.
Татарстанның суверенитеты дигәне сүздә генә калды инде. Ә менә Көньяк Осетия һәм Абхазия шын мәгънәсендә Грузиядан бәйсезлек алды булып чыга иде. Моңа ничек карыйсың?
Бәйсезлек алды мин әйтмәс идем. Ул Грузия кесәсеннән чыгып, Россия сексенә килеп кенә эләгән пока халы аңламыйммы или барында каты дисенаттыра булганнардан проблема әйтмәйм. Грузиннар белән икенче агым кая барганны вакавыны уйламыйлар әле алар. Әгәр дә бу сорауны бераз киңрәйтеп Kurasak, burası kime imiş tarih bilen bir şey akıştı. Kurasak mı ne buldu bitin bizim yere bizim şurada. Şipşeklik darbaşı ücret bir şurada. Kün batış bilen kün çıkış Germaniye'ni birleştiriyor. Eğer de indi resey mi ne hazırki vakıtta kime imiş de anın üzüm sastavında olan Sivir'ni Asitiye bilen mi ne Yüzni Asitiye'ni birleştirip orta hükümet sesi bu vakıtta şınlattır reseyini demokratik il deyip sanıp bulur idi.
Sen ne şey olaysan Rusya koşanda olsa üzünün колониялардан торган империя икәнен танырмы?
Бу табы сезнең абы катлау сораулар бирәс и нәрсә әйткәндә ни үрсәп мәшле исәсен фадрису. Бу сораулар
үзе безнең һәр безнең өметме? Өметсез шайтан гына диләр бит.
Бу сорауларны мен гәрчтән тирәк кирәк. Русларның үзләрен демократ һәм правозащит дип җиткән кешеләренә адресау итәргә кирәк. Менә бу вопрос белән карап торам, алар арасында да бар, конечно, уйлаучы кешеләр бар. Менә безнең якташ доктор исторических наук Юрий Афанасьев бу ел шул темага Новая газета Казак материаллар шәп керде. Башка кешеләр дә бар, Мәскәүдә еш кына булгалыйм. Әмметсе шайтаган дигән сүз дә бар. Ну, ушул Юрий Афанасьев дигән сүзен аңладым, как будто возвраты точка мы прошли дип. Ну, аңламыйча, как будто уже Россия демократик булганча, скорее таралыр, соңгы империя таралыр дип.
Бу хукук яклаучылар оешмасы активисты Мөнир Насыров булды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Заманда Татарстан суверенлыгы бәйрәме буларак билгеләп үтелгән 30 августның быел Казан һәм Шәллыда ничек үтүе турында дүшәмбе тапшыруында сөйләгән идек. Шәллыда татарларның да солым акчасына үткәрелгән Уран бәйрәмендә татар шәҗирләр яңгырамау, бәйрәмнең рус милләтчелеге рухында үткәрелүе, чәчәкләр бәйрәменең рус халкы әкиятләренә нигезләнеп татар рухына урын бирелмәү кайберәүләрдә каты ризасызлык уяткан. Бәйрәм бизәкләренең берсенә хәтта «Не таптать их коням землю русскую» дип язылган. Азатлыкның интернет сәхифәсе аша да бу хәлләргә ризасызлык белдерүчеләр бар. Казан артыннан Ләбибә исемле укучыбыз булай дип яза. Әлеге бәйрәм Татарстаныбыз районнарында да чәчәк һәм шәкшәк бәйрәменә әверелеп бара. Бу ел бездә ул балачак бәйрәмен һәм шәкшәк партияны хәтерләтте. Бер танышым хәтта «Мучной праздник» дип бәйләде суверенитет көнен. Татарстаннан Шамил Ятаев татар кызларын сүрәтләү белән килешмәй. Мәйдандагы гүзәл затларыбызның берсенең кулына шишә тоттырылган, икенчесенең борыны шушка гына түгел, утканос кулына шәкшәк тоттырырга онытмаганнар ди ул. Казаннан башка бер укучыбыз үз исемен атамый гына Шәллы хакимиятенә үз халкыннан һәм тарихыннан көлгән өчен хурлык дип язып калдырган Азатлык.org-та. Шолдан Фәрит, бу инде шыннан да адам күлкесе Шәймиев моның өчен Халиковны эшеннән алырга тиеш, Казанда беләләр микән моны дип сорый. Шулай ук Татарстанда яшәүче Мәүлит тә шундыйрак сорау күтәрә. Бүген Шәймиев татар марксын күтәрүче, дөрес, әмма аның тарафыннан билгеләнгән түрәләр аны гел начар яктан күрсәтеп киләләр. Мәсәлән, Шаллы түрәләренең республика көненнән көлүләре нәрсә ул? Без бит боларның барын да ил башына бәйле аңлыйбыз. Ә ул нәрсә боларны белмиме, кимсенмиме һәм бер чарада күрмиме ди. Кадерле тыңлаучылар, радио тапшыруларда яңгыраган һәм тапшыруларыбызга сыймаган язмалар белән сез Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә таныша аласыз. Ондагы фикер алышуларда катнаша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Бүген Либиядә Бөек Сентябрь инкыйлабының һәм Муаммар Каддафиның хакимияткә килүенең 40 еллыгы бәйрәм ителә. Сишәмме башланган чаралар атна буе дәвам итәчәк. Каддафиның каты кул сәясәтенә карамастан, соңгы вакытта бу ел көнбатышка ачыла башлады. Дөньяның иң эре ширкәтләре Либиягә инвестиция кертү өчен ярыша. Шул хакта Али Гилми сөйли.
Гарәп дөньясында дистеяллар хакимияттә утырган җитәкчеләр күп булды. Җамал Насыр Мисырда 14 ел, Саддам Хөсәен Гыйракта 27, Хафиз Ассад Сүриядә 29 ел идарә итте. Әмма берсе дә Муаммар Каддафига җитә алмады. 40 ел элек Идрис патшага каршы оештырылган кансыз фетне нәтиҗәсендә 27 яшендә хакимияткә менеп утырган Каддафи бүгенгә кадәр илнең йөгәннәрен кулында нык тота.
While some of his more eccentric habits, his dress,
кайбер сәйер кыланышларына карамастан, кигән киеме, торган чатыры, хатын-кыз, тән сакчылары дисеңме, Каддафи шактый акыллы һәм оста сәясәтче санала ди. Якын көнчыгыш белгече Роберт Лав. 27 яшьтә фетне оештырып, 40 ел буе илне каты кулда тотуы аның сәләтен күрсәтә. Бүген дә ул илне тулысынча контроль итә. Нинди дә булса тәнкыйть я оппозиция юк дәрәҗәсендә. Муаммар Каддафи һәр чак игътибар үзәгендә булды. Моңа ике сәбәп бар. Берсе ул гаҗәпләндерергә ярата. 27 яшендә хакимияткә килгәч Каддафи хәрби киемен заманча сафари киеменә алыштыра. Кара күзлек кия, төбәктәге башка патшалар шикелле көнбатышча кыланырга тырыша. Әмма ахыр чиктә көнбатышка каршы җитәкчегә әйләнә. Армия белән идара итсә дә үзен капитаннан полковник дәрәҗәсенә генә күтәрә. 3 томлык яшел китабын яза. Либияның идара системын республикадан җөмһүриәткә үзгәртә, ягъни халык дәүләтенә. Җөмһүриятның төп мәгънәсе хакимиятне халыкка тапшыру булса да, чынбарлыкта бар хакимият бер кеше кулында була. Каддафине игътибар үзәгендә тоткан тагын бер сәбәп Либияның нефть байлыгы. 1970 елда ул нефть тармагын дәүләтләштереп, аны үз контроленә ала. Либия ятмалары көнбатыш ширкәтләре өчен ябыла. Көнбатыш белән каршылык башлана. 70-80 елларда Триполи берничә террор гамәле артында торуда гаепләнә. Шул исәптән очкычта 270 кешенең үлеменә китергән Локерби фаҗигасендә. 1999 елда Каддафи Сираттагы гаҗәпләндерерлек адым ясап, Локерби шартлауын оештыруда гаепләнгән ике кешене Британиягә тапшыра. Атом программыннан баш тарта. Шушы вакыйгалардан соң Либия дөньяга ачыла башлый. Илгә чит ил компанияләре килә, алар арасында Татарстанның Татнефть ширкәте дә бар. Хакимияттә торуның 40 еллыгына Каддафи күп кенә ил җитәкчеләренә чакыру җибәрде. Берничә илнеке килде, әмма күбесе үзләренең вәкилләрен җибәрде. Бәйрәм чаралары Рамазан аена туры килүгә карамастан, алар шактый купшы оештырылачак һәм атна буе дәвам итәчәк дип көтелә. Триполи урамнарында бәйрәм кәефләре турында Татнефть ширкәтенең Либиядәге вәкиле Наил Хабибуллин белән сөйләшеп алдык.
Анда Триполида, Ливияның баш каласында бик зур бәйрәм үткәрелә, җыйналар, кунаклар бик күп. Күрше дәүләтләрдән дә, Африка дәүләтләренең башлыклары килергә җыена, әзерлекләр бик зур. Алар тагы да зуррак булыр, ләкин быел бөек революция көне, сез әйткәнчә, 1 сентябрь бөек революция көне Рамадан аена туры килә. Рамадан аенда зур бәйрәм итүләр бик тыела, шуңа күрә шактый зур түгел дип әйтәргә.
Ягъни урамда берәр ничек күренәме моның гади түгел, ә бәйрәм көне булганын сизеләме?
Көндез Триполидә зур бәйрәмнәр үткәрелмиләр. Бүген төнлә сәгать 8-дән соң, авыз ачканнан соң зур бәйрәмнәр көтелә. Хәзерге вакытта делегацияләр гына килә, делегацияләр күп. Триполидә шәһәре уртасында.
Сезнең татнефть ширкәте Ливиядә инде шактый еллар эшчәнлек алып бара. Татарстаннан да бу бәйрәмгә килүчеләр бармы?
Татарстаннан рәсми рәвештә килүчеләр, килүче делегация юк, ләкин татнефть делегациясе килә. Аның башында татнефть генераль директоры Шафагат Сахаванович Тахаудинов килергә җыена. Шул вакытта бәйрәм белән котларга да һәм халыкның сораулары буенча переговорлар алып барырга көтелә.
Шушы бәйрәмнәр сезнең эшегезгә комачау итмиме? Татнефть ширкәтенең эшләре гомумән Ливиядә ничек бара?
Эшләр әйбәт кенә бара. Бер атна элек яңалык килеп чыкты. Безнең беренче скважина нефть бирә башлады. Шактый күләмнәрдә көнгә 400 баррель нефть чыга башлады. Бу татнефтьне зур уңышы дип уйлыйм мин.
Сез моны шул бөек 1 сентябрьгә махсус рәвештә бүләк итепме әзерләдегез?
Махсус рәвештә әзерләнгән түгел, ләкин шулай килеп чыкты. Бүләк булып килеп чыкты.
Татнефть ширкәтенең Либиядәге вәкиле Наил Хабибуллинны ишеттегез.
Әрмәнстан белән Төркия арасында күршеккә терелгән мөнәсәбәтләрне яхшыртуда яңа планнар карала. Әрмәнстан президенты Серж Саркисян Төркия белән мөнәсәбәтләрне яхшыртуга 1915 елгы вакыйгаларның киртә булмауын әйтте. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Төркия белән Әрмәнстан арасындагы дипломатик бәйләнешне торгызу максатында дүшәмбедә узган сөйләшүләрдә ике тараф уртак белдерү белән чыкты. Анкара белән Ереван рәсмиләре мөнәсәбәтләрне яхшырту максатында 6 атна дәвамында ике протокол өстендә эшләячәк. 1915 ел вакыйгаларыннан соң арткан тарихи дошманлык аркасында ике күрше ил Төркия белән Әрмәнстан мөнәсәбәтләре үзелгән иде. Советлар Берлеге таркалу белән Әрмәнстан бәйсезлеген таныган Төркия бу илгә шикләрен ашты, ләкин 1993 елда әрмән хәрбиләренең Азербайҗан ичендәге Карабагъга басып керүеннән соң Төркия шикне кабат ябып мөнәсәбәтне туктатты. Хәзер Ереван ягы Төркия белән шикләренең ашылуын тели. Игълан ителгән ике тарафлы сөйләшүләрне башлау өчен башта аның парламент тарафыннан расланыу шарт. Ләкин Төркия алга сөргән Карабагъ мәсьәләсе, Әрмәнстанның исә геноцидны таныту умтылышы бу сөйләшүләргә күләгә төшерүгә ихтимал. Хөрият газетасы мөхәррире Бартин Инанч бу турыда булай сөйли.
Right now it is a bit difficult to foresee for the parliament to approve.
Ике ил арасында шикләрнең ачылуы Карабагъ мәсьәләсен шешүенә бәйле. Парламент вәкилләре протоколны кабул итәр алдында Карабагъ мәсьәләсендә үзгәреш күрү таләбен куярга мөмкин. Югыйсә протокол кабул ителгән очракта шикләр 2 атна эчендә ачыла алачак. Ереванда урнашкан халыкара тикшерүнең үзәге башлыгы Ричард Грогос яни бу юлы Төркиянең алдан ук бернинде шарт кушмаячагын алга сөрә. Ереван белән Анкара арасында якынаю умтылышыннан соң Азербайҗан канагатьсезлек белдергән иде. Бу хакта Төркия рәсмиләре Азербайҗанны тынычландырырга тырышса да, каралган протоколда Карабагъ мәсьәләсе турында сүз юк, ди ул. Шулай да Төркия тышкы эшләр министры Ахмед Даудоулы Дәүләт ТВ каналында ясаган чыгышында ике яклы килешү протоколендә Азербайҗан мәнфәгатьләренең дә күз алдында тотылачагын әйткән иде. Ике ил арасында мөнәсәбәтләрнең үз көенә кертү өчен алдан шарт куймау бик мөһим. Протоколлар турында игълан ителгәннән соң Әрмәнстан президенты Серж Саркисян BBC-гә ясаган чыгышында асыл максатның Төркия белән мөнәсәбәтләрне шартсыз рәвештә башлау булуын әйтте.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда 1 сентябрьдә яңа төзелгән яки яңартылган 40 лап мәктәп ачылды. Республикада туризм сәнәгате берлеге оеша. Башкортстан район шәһәрләрендә туристлар санының үсүе күзәтелә һәм киләчәктә дә ул нык кына артыр дип фаразлана. Әмма кайбер урыннарда туристлардан калган чүпне җыештыру төп проблемаларның берсенә әверлә икән. Уфадан Рәмзит Әбүләевне тыңлагыз.
Республикала гадәттәгесә 1 сентябрьга быел да төзелгән һәм төзекләндерелгән 40лап мәктәп үз ишекләрен асты. Өфөлә 141-нче мәктәптә үзенчәлекле уку бүлмәһе һынау үтте. Белем усагында мобиль компьютер сыныф асылды. Бындай яһазлар Башкортстан өчен тәүге тәҗрибә. Заманса машиналар ярдәмендә уку барышын тулыһынса күзәтүгә алырга мөмкин. Бул проект уңышлы тормышка ашырылһа, артабан бындай яһазларды башка мәктәптәргә куюы да карала. Белем көне уңайынан республиканың юл хәрәкәте именлеге дәүләт инспекцияһы көсәйтелгән эш режимына күсте. Уку йылының тәүге көндәрендә статистика күрһәтүенсә, балалар катнашлыгында юл транспорт фажигаләре арта. 10 көн дәвамында инспекторлар урамдарда гына түгел, мәктәптәр эргәһендә лә дежур оештырасак. Зебрала балаларга юл бирмәгән водительләргә штраф алынасак. Башкортстанда турист индустрия берлеге барлыкка киләсәк. Ойышма төбәктең туристик куәтен үстерү Әбиәлил, Дәүләкән, Беларет, Бөрйән, Туймазы районнарында был юнәлеш буенча яңа проекттар әзерләү, туристларды күпләп ялып итү кебек бурычлар менән шөгыльләнәсәк. Башкортстанның туризмны үстерү мөмкинлекләре зур. Зәйнәп Бишева исемендәге китап нәшрияты күптән түгел Башкортстанның иң матур 100 урынлы исемле китап чыгарды. Сит төбәкләрдән килгән туристлар өчен тәгаенләнгән китап навигатор рәвешендә төзелгән.
Бунда Башкортстанның 100 матур урыны күрсәтелгән. Унда нинди транспортта, нисә километрда һәм нинди вакыт исендә барып китергә язылган. Оларның хөрәтләре бирелә. Һәм нинди авылдан, нисә километрдан, нинди юлда китергә икән өйрәтелгән. Туристларга ярдәм булырсын, иң беренче китап.
Башкортстанның бай тарихи мәдәни мирасы ла туристларды ялып итү яһәтеннән зур роль уйный. Шуңа карамастан, эко һәм этнотуризм әле юк кимәлдә. Уны оештыру урындагы халык әүдемлегенә бәйле. Этнотуризмның киләсәге зур тидәр Әбиәлилдең Амангилде һәм Бөрйәннең Кулгына авылы халкы.
Без үзебез күсләшеп йөрибез әле бүген-бүгендә үзебез программаларда корып, шунда барып тәкъдим итеп карабыз, балаларга барып тәкъдим итеп карабыз, әле менә шу Магнитогорскала һәм тур фирмалары менән дә гөртелешеп, шулар аша гына белән туристларга сыкканбыз инде. Әгәр дә тиздән үзебез турыдан тура сыга башлаһак, әгәр дә бәйтер ише хөкүмәтнең программаны алып китсәк, безнең авылыбыз республикада иң беренче авыл буласак.
Амангилде һәм Кулгана авылы халкы берләшеп туризмны үстерү буенча күләмле проект төзүй башлаган. Тиздән улар тотыш авылды музейга әйләндерергә исәп тота. Туристлар бай тарихлы авылдар яшәеше менән әленнән үк кызыксына башлаган, ди Тамян этномәдәни берекмәһе рәисе Равил Якупов.
Без авыл үзе как музей поселение итеп тәкъдим бирде. Шуңа әле мынасы бүгенге бул күрһәткән музейдан өлеше генә. Мына шул юллар белән борынгы әйберләрне күрһәтеп, борынгы юлларны күрһәтеп, шул хәтлем әле охшатып кайттылар. Мәскәүдән булды 6 группа, 30-лар, 32-дәр кеше. Шул хәтлем охшатып кайттылар, давай бергә напрямую эшләйек, икенче фирмалар аша эшләмәйек бергә. Менә авыл кешеһенә эш була.
Бөрйән районында әле бер генә туроператор. 49 елга курсаулык йөрдәрен куртымга алып, туристларга һыбай йөрү, елга буйлап агыл маршруттары тәкъдим итә. Әмма бул гына итмәй, күрһәтелгән хезмәтләр район бюджетын тулыландырырлык та акча килтермәй. Ул гына ла түгел, нисек китте шулай ял итергә күнеккән Карагай туристлар экологияга зур зыян килтерә, ди Капватур ямгыяте итәксе Урал Халиуллин.
Карагай туристлардан артынан калган кайларда бер яштыра уже 9 ел буе ул кайда яштыра дип инде үдә безнең стоянкалар булгас, кайберда стоянкаларда безнең сторожлар да булмай, шул вакытта уже 2-3 көн вакыт үтә, салы тау мусор торып калалар артынан.
Карагай туристлардан калган сүпсарды тазарту өчен даими өмәләр оештырыла. Урындагы халык әлбиттә кайдандыр Мәскәүдән, Питердан килгән туристларның артыннан йыештырып йөрүгә риза түгел. Туризм министрлыгында бул эшкә яшьләрне ялып итергә ниятләйләр.
Төп максатыбыз бул экологик акциянең үзебезнең табигатькә, үзебезнең елгалар тирәсенә игътибар итү. Үзенең карата ул бердәмлек акция түгел. Без шуның белән гомумән сентябрь аена бөтә муниципаль райондарга мөрәҗәгать итәбез. Ул акцияны урындарга дәвам итергә, яшьләрнең ихласлап үзләре сыгып туризм үстерүгә ярдәмгә ынтылуларын өндерәләр.
Хазур табигатьле Башкортостанда хөкүмәт премьер-министры әйтүенсә, туризм икътисадтың мөһим тармагына әйләнергә тиеш. Әмма әлегә күрһәткестәр менән бул хакта уйлау иртәрәк. Туризмдан бюджетка килем юк, ди Раил Сарбаев.
От того, что мы сегодня имеем такое количество людей, которые сплавляются, отдыхают, от этого абсолютно никакой пользы нет. Мало того, что пользы нет, мы еще и несем за собой огромную большую экологическую катастрофу. Вообще, будем говорить, абсолютно не убираются берега рек. Все захламлено, нет мест стоянки для людей, которые сплавляются. И, в общем-то, наверное, вот этот дикий туризм в какое-то, будем говорить, нормальное русло мы с вами обязаны положить.
Әле республика халкы Төркия, Мысыр һәм башка илләргә ял итергә барып, 12 миллиард сум аксаны ситкә сыгара. Башкортстанда иһә туризмдан алынган килем 2 миллиард сумдан да артмый. Тармакты үстерү өчен бүтә шарттар да тудырылырга тиеш. Әгәр операторлар үз эшен йеренә иткереп үтәмәй, кырагай туризмга юл куя икән, бул урындарда ял итүне бөтенләй тыясакбыз, дине премьер-министр. Башкортстанның туризмды үстерү мөмкинлекләре зур. Туристларның Мәккәгә аналган Шүлгәнташ мәмриеһен генә алайык. Елына монда 35 меңдән ашу кеше килә. Мәмриегә бер тапкыр кирип сыгу 170 сум. Бул елына 5 миллион сумдан ашу акса дигән һүз. Башкортстан халкы Урала байрамында 3 көн ял итәсәк. Быел Рамазан айы 20 сентябрьдә тәмамлана. Республика хөкүмәте күрһәтмәһе менән бул көн байрам көне дип игълан ителде. 20 сентябрь якшәмбегә туры килә. Шуңа күрә ял душәмбегә күчерелә һәм 19-сы, 20-сы, 21-сы сентябрь ял көннәре дип игълан ителә. Өфөлә бул атнала халыкара мәдәниәттәр фестивале үтә. Уны башкаланың югары уку йорттары студенттары оештыра. Кунакхарай сауда комплексында төрле милләт вәкилләренең ашхау күргәнмәһе куела. Португалия, Нигерия, Хиндостан, Эстония, Германия һәм башка илдәр яшьтәре үзләренең милли йолалары, гореф-гадәтләре турында һөйләп үтәсәк. Сарала үҙешмәкәр коллективтар сығышыла каралған. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Омскида Қозанның Керемтин Чөрін театры болып, шәһәр татарларына томаша куйып китте. Соңғы тапқыр бирдә Қозанның Галескар Камал театры 30 йыл элек булса, Тинчөриннәр 20 йыл тәнәфстән соң анда былтырғына булган һәм киләчәктә дә Омски татарлары янына йыл сайын килеп йөрергә вәгъдә итә. Омскидан Сония Мирхалиеваны тыңлагыз.
Сыңды беләзеккәем, үзелде үзәккәем. Гымрым бойы сине күттім, қойтмадың бәғір кәйім. Омски сәхнәсендә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының сыңған біләзік спектакілі бара. Сәхнәдән ағылған мұң, ерек түрләріне барып жетіп, залда отырғанларының иң нечкә хисләрін уята, мұңсызларыны мұңландыра, қаты бәғірлілерінің дә күзләрінен еш шығара. Күп кенә җирләрне урап кайтып киләбез, ди театр директоры Фәнис Мусагитов.
Без бу спектакль белән ерак җирләргә барып кайттык. Красноярск якларына, Кемерово якларына, безнең Новосибирскны узып чыкканыбыз юк иде. Халык бик сусаган татар театрына, халык әйтүенә караганда, ул якларга бер тапкырда татар театрына чыкканы булмаган. Менә без булдык. Красноярск өлкәсенең Ачинск шәһәрендә, Перовский районында, анда ле татар авылларына бардык. Икшермә дигән авылда, анда Татарстан Соба районының бик күп кенә авылларын ашып киткән һәм Соба районындагы бөтен авыл исемләрен алар шунда кушып калдырганнар. Чип-чиста татар авыллары. Аннан соң булдык без Лесосибирск дигән шәһәрдә, анда да бик күп татарлар. Алар телевизордан, дискыдан карап күргән спектакльләр, булай якыннан аралашып бер тапкырда күргәннәре булмаган һәм спектакль биткәннән соң сәхнә белән зал арасында сөйләшү барды. Алар тагы килегез дип калдылар.
Фәнис әфәнде, Себер ягында татарлар ничек яши? Татарстандагы тормыш белән чагыштырып буламы? Шул хакта нәрсә әйтә аласыз?
Татарстан ягында шикелле итеп яши алмыйлар инде. Татарлар, ну мин әйтер идем, тырышлары бик әйбәт яши. Бер теләк бар, менә алар бер-берсеннән ерак китмичә бергәрәк җыйналып хотя бы төрле мероприятия үткәргән вакытта җыйналып торсыннар иде. Балаларына телне яшьтән өйрәтсеннәр иде. Әгәр дә алар бер-берсен тотып яшәсәләр, яшәргә дә җиңелрәк була, эшне алып барырга җиңел була, ышанычлы кешеләр дә була. Менә Красноярск шәһәрендә бер җитәкче әйтте: "Мин татарларны алам", үземә дә рус җитәкчесе әйтте. Аларга ышанырга була ди.
Әңгәмә театр директоры Фәнис Мусагитов белән барды. Әйтергә кирәк, Себернең башка шәһәрләрендә кебек, Омскида да татар театрлары сирәк була. Галиаскар Камал исемендәге Академия театрының Омскига килгәненә инде 30, ә Карим Тинчурин исемендәге татар драма һәм комедия театрына 20 ел вакыт узып китте. Дөрес, узган елны Карим Тинчурин театры Себер якларына гастрольләргә чыкты. Гайфи бабай Илен давай дигән спектакль белән Төмән, Тубыл һәм Омск шәһәрләрендә булып китте. Бер елдан соң бу театр Себер ягына сынган беләзек спектакле алып килде. Татарстаннан еракта яшәүче милләттәшләребезне дә татар сәнгате белән таныштырып торырга кирәк. Ел саен бу якларга килеп торырга уйлыйбыз, ди театр директоры Фәнис Мусагитов.
Инде араларын үзмәскә тырышабыз, ел саен бер тапкыр әйләнергә дигән өметтә калабыз.
Спектакль тәмамланганнан соң тамашачылар озак вакыт артистларны сәхнәдән җибәрмичә алкышлап тордылар. Сәхнәгә менеп рәхмәт әйтүчеләр күп булды.
Бик әйбәт, көтеп калабыз яңадан. Рәхмәт сезгә, барыгызга да.
Бик яхшы, бик яхшы. Бар нәрсәне аңладык. Ике кулланыгым сул булды елап.
Бик әйбәт.
Бик яхшы, бик яхшы.
Классный был спектакль.
Артистлар да Омск тамашачыларын яратып калулары турында әйттеләр.
Бик матур. Чын татар кешеләре, чыннан торып билгән кешеләр килгән монда. Физлек кешеләр. Сез еракта булсагыз да, күңелегез белән бездә бай булмыйсыз. Яңадан
Соңыннан артистлар Омскидагы гастрольләрне оештыру эшләрен үз исләренә алган шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары белән чәй өстәле артында очраштылар. Анда аралашу һәм якыннан танышу барды. Спектакль авторы Радиф Сәгди әсәрне язу тарихы белән таныштырып узды. Спектакльнең сюжеты реаль вакыйгаларга корылган дип сүзен башлады ул.
Моннан 20 ел элек Биектау районына Швецияга хат килеп төште. Дөньяда Кода бабай яшиде, Василий исемлеге. Шушы Василий бабайның дусты булып чыкты инде ул Швецияда. Бергә фронтка киткәннәр дә аннары алар. Пленга ләгәләр, пленнан качалар безнекләргә, безнекләр кулга алалар да атырга алып китәләр. Ну алар качалар, менә шуннан аерышалар. Икенче сәбәп бу әсәрнең язылуында минем әби гел үзенең яраткан малаем сагынып көне-төне җылыйдыр инде. Хәбәр килгән, хәбәрсез югалган дип. Шушы ике вакыйганы кушып әсәр яздым.
Әмма әсәр тиз арада гына сәхнәгә куелмый. Радиф Сәгдигә 7 ел буена бер режиссердан икенчесенә йөрергә туры килә. Һәм ниһаят ул инде театрда берничә әсәрне сәхнәләштергән Исламия Мәхмүтова кулына эләгә.
Радиф Сәгди, мин аз мөрәҗәгат итте Исламия апа, пьеса язганым, сез куйсагыз әйбәт булыр иде дип. Шуннан соң инде мин алып кайтып укыдым да, әйбәт, ну минем шәп менә хатын-кыз ничек күңелен сизә, шулай булырга тиеш безне төзәтте, эшкәрттек, һәм менә шушындый спектакль килеп чыкты.
Шулай итеп, сынган беләсек сәхнәгә куелды, һәм көтелмәгән эффект булды дип кабат сүзгә кушыла Радиф Сәгди.
Әсәр көтелмәгән эффект бирде, тамашачыларга шок булды. Бу күңел түренә барып бара. Һәрберебезне кемдер сугыштан кайтмаган.
Хәзер менә 12 ел барып бу спектакль кая гына уйнасак та, татар халкы шулай яратып карый. Чөнки монда бер татар халкының язмышы гына түгел бит. Сугыш бит ул бөтен кешегә кагылды. Бу кешенең язмышы белән унитыган әсәр булып чыкты. Шуңа күрә Аллага шөкер, аны халык ярата.
12 ел эчендә сынган беләзек спектаклен Татарстан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Чиләбе, Ташкент, Екатеринбург, Төмән һәм башка бик күп төбәкләр тамашачылары караган. Аның белән без Төркиядә дә булдык. Шунса әһәмиятле спектакльне татарлар гына түгел, рус, төрек һәм башка милләт халыклары да яратып карый, ди автор Радиф Сәгди. Омскінің Енесі шіркәті президенті, Бүтіндіңі Татар Конгресі Башқарма комитеті ағзасы Тамир Алембаев артистларыны мұннан бірнеше ғасыр ілік Сібірге ислам дині таратырға келген миссионерлар білен чағыштырды. Олар халыққа дин алып келген болса, сіз бұ езгілер кібік милләтібізге йоқтылық, юғары мәдәниет алып келесіз.
Вы, подобно им, несете культуру.
Сізні еллар үтсе де, халық ұнатмас, күңілінде сақлар, деді.
И наша нация не умрет, не погаснет, пока вы будете нести этот огонь. Спасибо, что вы приехали.
Ахарда театр директоры Фәнис Мусагетов, келуіз сұңғысы болмас, язған болса...
Владивостокка да барып жетербіз, ләкин бүтін елла Омск ашауза.
Деп келесі шырашуларға үміт уятты. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Татарстан һәм Башкортстан халкы бу көннәрдә Рамазан ае йолалары белән кызыксына. Тик ул йолаларның кагыйдәләрен яки йола үтәү вакытларын татар телендә табу алай ук кулай түгел икән. Бу кызыксынуны истә тотып, радио безнең интернеттагы сәхифәсе Рамазан җәдвәлен тәкъдим итте. Тик ул календар Казан өчен хисапланган. Ә менә Уфа яки Мәскәү тыңлаучысы сәхәр ашау яки авыз ачу вакытын интернетта ничек таба ала? Бу турыда тулырак итеп сез Пәрәүз шәлкеменнән тыңларсыз. Казаннан Гамил Нур сезне Рамазан йолалары хикмәтләре һәм татар телле интернет хезмәттәшлеге турында тыңларга чакыра.
Реаль дөньяда кебек, виртуаль дөньяда да Рамазан айлары дәвам итә. Инглиз, урыс, гараб һәм төрек телле сайтларда да бик яхшы чагыла. Islam.ru яисә islamonline.com, muxlix.com кебек сезгә билгеле булган сайфалар тирәсендә генә түгел. news.ru.com, vkontakte.ru яисә facebook.com кебек гадәти кешеләр куллана торган сайтларда үзен сиздерә. Тик без бу юлы татар телендәге чыганакларга тукталып узыйк әле. Аныңчы каршы алдылар һәм нишек дәвам итә. Кулшариф мәчет имам хатыбы Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Рамил хәзрәт Юнус, Мөхәммәдия мәдрәсәсе мөгаллиме Хусам хәзрәт һәр көнне кичен ястү намазыннан соң Кулшариф мәчетендә тәравих намазы укыта. Башка еллардагы кебек килүчеләрне автобуслар белән төрле тарафларга таратуда каралган дип язган vatan.ru сәхифәсе. Монсы инде Ватаным Татарстан газетасының сәхифәсе. Шулай ук сентябр башында Кукмара районының Уразай авылында да ифтар мәҗлесе үткәрергә җыйналар. Шулай ук Казан мәчетләренең күбесендә һәр кич авыз ачтыралар. Айрым алғанда Мәдине мәчетендә һәр көнне диярлек пылау пешерәләр. Шәрық яшьләр клубында Рамазан айы бик мәгънәле үтә. Әйтик, авыз ачырга килүче яшьләр алдында Шамил мәчет имам Тәм хәзрәт Вәлиуллин вага сөйләячәк. Җомга көнне хатын-кызлар өчен ифтар оештырыла. Яшьләр алдында Гадил мәчетенең табибасы Фәния абыстай хатын-кыз сәламәтлеге һәм ислам дигән темага лекция укыячак. Зөләйха исемле дини һәм милли темадагы кинода карау мөмкинлеге бар. Ифтарларга килегез дип чакыра vatan.ru газетасы. Тик безнең төп темабыз бүген ватаным татар Татарстан газетасында чыккан Рамазан айын каршылау хаманда ураза тоту кагыйдәләре вә вакытлары белән булган җәдвәлне эзләү. Бергәләп интернетка кереп, Рамазан җәдвәлен эзләп карыйк әле. Кызганычка каршы vatan.ru сайтында аны табып булмады. Газетасы кагаз версиясендә, календарны бирсә дә, виртуаль версиядә аны бергә оныткан. Интернетта күпләр Рамазан айына ураза тоту календарын җәдвәлен сорый. Тиганың татарчасын табу җиңел түгел. Вконтакте.ру челтәрендә бу темага күпләр кагыла. Әйтик, Чаллыдагы Җәүһәр дуслар берләшмәсе Рамазан айы ураза тотабыз шигары белән виртуаль хәрәкәт оештырган һәм шул нисбәттән Вконтакте.ру-да оешма да оештырып куйган. Аларның шундый язулы аватарын без радиобызның беренче битендә дә элеп куйды, кирип карый аласыз. Чаллылардан Зөлфия Хәбибуллина авызны ябу һәм ашу вакыты расписание Нисын кушсагыз инде яза. Булмас.ру кебек популяр татар сайты форумында да Вариса атлы кулланучы ураза календарын изли. Татарча сораулар матбугат.ру форумларында да шырады. Азатлык.орг радиосы сайфасында пайда булганнан соң календарны матбугат.руга һәм башка сайтларга элеп куйдылар. интернетта ураза жәдуәлен, сәхәр яки ауыз ашу, ифтар вақытын намаз вақытларына қарап шамаларға була. Демәк, ізләгішілер аша намаз вақытларын табарға керек. Хәм олар ғарәп сүзләр білән орысша язылған. Әтек Татарстан мүфтияте бирген y-islam.ru адресі білән календарда иртәнге намаз Әл-Фаджр деп бирелә. Иртәнге аш сәхәр, шул иртәнге намазға ярты сәгать қала тәмамлана деп тәкъдим ителә. Әл-Мәгриб ахшам вақыты була, ул ауыз ашу өчен вақыт. Әл-Иша исә ястү намазы була. Аннан соң исә тәравих намазы укыла. Шулайда мүфтият татарчага да ихтияҗ булын бу юлы онтып җибәрмәгән. Рамазан аена татарчада таблица бастырылган. Җәдвәлне y-islam.ru адресында ярым татарча, ярым урысча булса да элеп куйган. Рамазан жәдвәлін Уфада тұрылышылары үшін ізләргә ауырра. Мәскәүләргә исә бу нисбәттән бәхет елмайған. Мәшет Рамазан үшін йола вақытларын іліп қойған. Аның адресі muslim.ru. Мұнсы Мәскәүдәге жәмик мәшетінің сайфасы яки Русия мүфтилер шурасының сайты деп санала. Түбән Новгород мүсілманнары да шиттә қалмаған. islam.ru адресында жәдвәл берілген. Белгілі болғанша, Мәскәүдә дә, Түбән Новгородта да татар җәмәгатьнең асылын сергаш татарлары топтыран. Казанлы, Пензалы яки Уфалы дип аталучы татарларга исә җәдвәл эзләү авыррак тик Уфада яисә Чаллыда бүгелмәдә торыпсыз җәдвәлне тапмасагыз, бераз акчагыз булса, интернет аша шул җәдвәлне соратып ала аласыз. Аның өчен athan.ru сайтына кергә кирәк. Тик islamicfinder.org адресы белән islamicfinder дип атала инде ул сайт исә шуны ук бушка да сезгә исәпләп бирә ала. Уфа яки Бүгелмәме яки авылмы үз координатларын куеп исәпләп чыгара ала. Аларда кояш Казаннан айырмалы вакыт та чыга бит. Әйтик Уфада иртәрәк, Чаллыда да иртәрәк. Тик бу сайт хисаплап биргән иртәнге намаз вакыты Казан өчен мөфтият кушканнан 20 минут чамасы алданрак бара. Татар матбугаты җитәкчеләре дә бүген иң еш сорауларның шәйберләрнең берсе Рамазан йолалары вакыты ди. Гаммәви кызык сунуны раслап газеталарда кагазда шул җәдвәлне бирә. Тик дәүләт газеталарына аны интернетка алып газапланмаган, ә менә шәхси безнең гәҗит иренмәгән безнең.ру адресына сез кирип аны карый аласыз. intertat.ru виртуаль газетада елдагыча җәдвәлне бирә. intertat.ru адресы белән ozatlik.org адресы белән урнашкан Азатлык радиосы сәхифәсе өчен кулланучылар буенча аны әлбәттә алып куйган. Җәдвәл Казан өчен Рамазан аендагы намаз һәм сәхәр ифтар вакытларын бирәбез дип яза. Шунда ук сәхәргә ният кылу, авыз ачу һәм дуа кылу, ураза тотканда нәрсәләр эшләргә ярамый, уразаны бозмый торган эшләр, ураза кемнәргә тиеш түгел кебек сорауларга да җавап бирелә. Әйдәгез, нәрсә эшләргә ярамый? Шуңа кагылып узыйк. Беренчесе ашау ишу, икенчесе җинси якынлык кылу, өченчесе файдасыз һәм әдәпсез сүзләр сөйләү, дүртенчесе мунчага кирип узак утыру, бишенчесе суга чумып куену, алтынчы тагам вә сагыш чәйнәү, җиденчесе авыз ила убышу, сигезенче ифтарсыз ике көн тоташ ураза тоту. Тузы ауру арташагын белә торып ураза тоту. Уразаны бозмый торган эшләр: сатып алынышак малны тотып карау, күзгә төшермә тарту, балага ризык шәйнәп бирү, мыек ва иренне майлау, тишләрне паклау, кан алдыру, сүлек салдыру, кумган белән гысыл кыну, мунчага кирип аяк үлә тирләп чыгу, сабын белән юу дип тәкъдим ителә. Шулай ук ураза кемнәргә тиеш түгел. Авырык яки мусафир кешегә, хатын-кызның күрем көннәре яки нифас бала тапканнан соң 40 көн буен дәвамында йөкле яки бала имза торган хатын-кыз үзенә яки баласына зарар килүдән курыкса. Шушы гамәлләр сәбәпле калган ураза Рамазан ае беткәннән соң каза кылыныр. Һәр кешенең яхшылык белән бугазына тузан туфрак, йон ятетен керсә яки бар кеше төкерегин яки тиш арасында калган ризык кисәген йотса, аны онытып ашауса яки су ишсә, уразасы бузылмый дигән тәкъдим язылган. Бу тәкъдимнәрне без Татарстан мөфтиятенең матбугат үзәге ярдәмендә сезгә тәкъдим иттек. Рамазан ае башланганнан бирле бу тәкъдимнәр инде сайтыбызда эленеп тора һәм аңарга инде кайбер кешеләрнең фикерләре дә җиткерелде. Әйтик, Америкада яшәүче Вильм Мирзаянов акыш мөселманнары Рамазандагы кылуын синагогаларда башкардылар дип фикерен язып калдырылган Рамазан җәдвәле турындагы мәкаләгә кирип язган ул аны. Шулай ук Казандагы тәравихкә чакырып тәкъдим итүче бар, ни өчен Уфа вакытларын куймыйсыз дип сораучы бар, гаит көне кайчан була дип сорыйлар һәм Ватаным Татарстан газетасының 20 сентябрь көнне ғайет болашағын олдан хабар етуінде ескертелер. Біз ісі ғайетнің қойшан болашағын сұңара хабар етербіз әлі. Мүфтиеттен хабар келгеннан соң ozodlik.org сахифасы хам Ozodlik радиосы ғайет бейрамы қойшан болашағын сізге хабар етер. Шушы Рамазан айлары исен сау ұзып кеткенше қадар ozodlik.org сахифасында курс қорап сау болып тұрыңыз.
Құрметлі тыңлаушылар, Ozodlik радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда ук өз фикер тәқдимлерегізні қалдыру мүмкін. Адресі біз ozodlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.